Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Dette Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning I studio, Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og boksbakene, Sten Jonsen, som vi endelig fikk luftevakuert fra Nordre Oslo.
Ja, det veldig bra.
Ja, apropos, det jo en del som kommer seg hjem nå fra Dubai og via Oman, har jeg hørt. Og det et bilde som tegnes av situasjonen der, som må være ganske skremmende å være, I hvert fall hvis du ikke vant til den type situasjoner, og det jo de færreste. Så vi har jo hørt historier om folk som har betalt å vite ut av øya for å Først kjøre en tur, og så få noen billetter hjem da, til Europa. Men godt da det I hvert fall at noen kommer seg ut.
Ja, og som den observante lytter har forstått nu, så skal vi til Midtøsten denne gangen også.
Det tok jeg for gitt, det bare begynte.
og der har det jo, det vel rimelig å si at utviklingen, altså det skjer mye på en gang hele tiden, og det litt vanskelig å få oversikten, og det vanskelig å forstå hvilken retning dette går, men det har I alle fall ikke blitt roligere.
Nei, det aktivitet på veldig mange fronter samtidig. En interessant ting å snakke om det som skjer på grensen mellom grensområdet nord I Iran. Der har du jo både Kuwait og du har Irak, og så har du også Tyrkia. Mm. Og I området nordøst I Syria og sør I Tyrkia og nord I Iran, der har du kurderne. Og de jo, amerikanerne veldig klare over at har de I opposisjon til regimen I alle disse landene.
Ja, og det som siste nytt fra den fronten jo at USA vurderer noen meld at de allerede I gang med å bevepne kurdisk milits, eller det som da blir kurdisk milits, motstandsgruppa, som har en tilhørighet til Iran for å gå inn og slåss mot regimen.
Dette interessant på flere nivåer. For det første så det sånn at kurderne, de har jo en flere tiår lang konflikt med styret I Tyrkia. Mm. Og der har det I periode vært nesten borgerkrigslignende tilstander, og det jo, det går opp og ned, men det man ønsker seg jo selvstyre I egne områder. Det en befolkningsgruppe som består av mange mennesker, men som aldri på en måte har rett til sitt eget land. Mm. Kan kanskje sammenlignes litt med situasjonen til palestinerne på en måte. De også veldig stolte og sterke folk, og de har en guerilla og en nesten en slags hær, kan man si, som I hvert fall I deler av de kurdiske områdene kalles for Peshmergaen, mm. og som har slåss på amerikanernes side I kampen mot Assad-regimet I Syria når det pågikk som verst. Så her har man en befolkningsgruppe som I opposisjon til to land, som, og I hvert fall Tyrkia, som jo USA alliert med, men som man nå ønsker å benytte seg av I en et forsøk på å lage en velteregime I Teheran, og det vil jo innbefatte væpnet konflikt, som jo I realiteten borgerkrig.
Ja, og vi snakket litt om det her sist. Altså, når Trump henvender seg til de iranske folk, så det jo, snakker han jo til dem som det skulle være en enhetlig gruppe mennesker. Noe det slettes ikke. Hvis man for eksempel får en milits da, på kurdisk side, som går mot det iranske, både revolusjonsgarden og den regulære herren, og har fremgang, hvem representerer de andre enn seg selv? Ikke sant? Altså, det jo ikke sånn at resten av Iran nødvendigvis da vil slutte seg til disse. Du kan jo veldig fort få en situasjon der kurderne en slags tunge på vektskåla, som får regimet enten til å trekke seg mer tilbake, gi fra seg land eller kollapse fullstendig. Men da kommer det jo andre grupper til, som også ønsker å ha et ord med I laget på hvordan da Iran skal se ut I fremtiden.
Hvis vi ser historisk på det, når det gjelder amerikanernes bruk av den type skal si, grupperinger, så det nok en gang interessant å se på hva som skjedde I Afghanistan. For under krigen med russerne der, eller når Sovjet gikk inn I Afghanistan, ja. Så var jo selvfølgelig USA aktiv på motstandssiden. Og da ga jo de Mujahedin ressurser. Og Mujahedin ble jo senere, I hvert fall delvis til Taliban, så det som var USAs motstander I krigen mot terror, Taliban, det hadde de selv hjulpet til å funde og gi våpen til forgjengeren. Så når man setter I gang sånne prosesser, så det det veldig lett å tenke her og nå, men hva på en måte resultatet av dette om 1, 2, 3, 10 år, for å si det sånn, eller noen steg fram? Det vet man ikke.
Nei, for de som ønsker en litt sånn lett tilgjengelig historiefortelling knyttet til USA og Mujahideen, så kan man jo anbefale Charlie Wilson's War, for eksempel, som en sånn klassisk greie der du har en republikansk representant
ja.
som virkelig jobber for at disse frihetskjemperne skal få våpen og kunne forsvare seg selv, og i den konteksten forstår du det veldig godt, for han jo ekstremt antikommunist, ikke sant?
Mm. Og siden vi snakker om filmer, så må vi jo anbefale også Ben Affleck's Argon, som forklarer forsøket da, på å frigi de amerikanske gisslene som ble tatt på den amerikanske ambassaden i 1979 i forbindelse med revolusjonen i Iran.
Jeg var litt redd for at du skulle si Rambo 2 nå, men det...
Ja, det nå.
Eller var det 3? Nå er jeg litt usikker på det. Jeg tror det var Rambo 2 han var i Afghanistan.
Jo, jeg tror det. Ja. Tror jeg, ja.
Det som jeg har tenkt når det gjelder utspillet fra president Trump, og det å sannsynligvis da gi CIA-operatørene der et oppdrag om å gå inn, trene opp og gi våpen til kurderne, er at i bunn og grunn så er dette en helt kynisk måte å unngå å ha amerikanske soldater på bakken. Jeg tror ikke den amerikanske administrasjonen, slik som det er nå, kommer til å bry seg noe nevneverdig om kurderne etter at denne krigen er over og amerikanerne har fått et resultat som de kan leve med, at de kommer til å bry seg noe mer. Det høres fryktelig å si, men jeg ser ingenting, i hvert fall i tilnærmingen som USA så langt hadde i konflikten, som skulle tilsi at de har et spesielt varmt hjerte for kurderne eller noen andre etniske grupper i Iran.
Et annet element er at når amerikanerne nå sier at de vurderer å bevepne kurdisk milit, så har de nok for lengst tatt beslutningen om at det skal de gjøre, og de er nok godt i gang med å trene dem opp. Amerikanerne har jo mange baser i området og har relasjoner med kurderne fra krigen i Syria. Så her er det nok mer snakk om å forberede opinionen og verden rundt. Altså dette er en ren sånn kommunikasjonsjobb de gjør nå, for at dette ikke skal komme som lyn fra klar himmel.
Ja, og så tenker jeg også at vi skal ikke undervurdere kurderne her heller. De ser sikkert verden sånn som vi ser den nå, ikke sant? At ok, greit, nå er vi plutselig viktige for amerikanerne. Det kan faktisk vi bruke til vår fordel. Her får vi ressurser, vi får opptrening, vi får våpen, får sikkert en skjerv med penger. Dette er ting som, akkurat som du var inne på med Mujahideen, vi kan bruke ved en senere anledning, ikke sant? Så at her er det er mye som skjer som blir fremstilt på en måte, men som sannsynligvis handler om noe annet.
Det som er tilfellet, og som vi ofte tenker at ja, det er en karikatur fra film, men nei, sånn er det. Amerikanerne, når de kommer og skal gjennomføre den type operasjoner, så kommer de også med konteinere fulle av dollar. De betaler de grupperingene de trenger til å hjelpe seg selv, og kontanter er en del av dette. For det vet man jo, at har man dollar, så har man på en måte en sikker valuta. Mm. Med Trump så kan man jo kanskje lure på hvor sikker den er, men uansett så har det vært teorien da, frem til nå. Ja.
Og så ser vi jo nå at krigen på mange måter også har spredt seg ut av regionen. Nå var jo Pete Hegseth og sa at dette var det iranske skipet på utsida av Sri Lanka, var det første krigsskipet som var senket sin andre verdenskrig, som sier ganske mye om Pete Hegseth sin historieforståelse. Men det er ikke ofte det senkes marinefartøy. Det har han rett i.
Nei, det er ikke ofte. Det er ikke mange som er senket av ubåter heller, sånn som skjedde her. Men et par eksempler som er trukket fram, det er jo et argentinsk krigsskip under Falklandskrigen, og så er det en sørkoreansk korvett som jo har blitt senket av en ubåt. Svært sannsynlig en nordkoreansk ubåt for en 10 års tid siden.
Ja. Men uansett så er det jo bemerkelsesverdig, og det sender jo egentlig amerikanere til en signal til Iran, at dette handler jo ikke om at dere er i nærområdet. Hvor enn dere er, så er dere, i alle fall ifølge amerikanere, et legitimt militært mål.
Du vet når det er noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
Du nevnte den iranske fregatten som ble senket utenfor Sri Lanka. Det viser jo at denne krigen sprer seg utover. Selv om det kan være tegn til at akkurat denne regionen skal involveres, så ser man jo nå at nå skjer det ting i større og større sirkler da, ut fra Teheran.
Ja, vi kommer inn på Europa litt senere, men den mest interessante nå så nylig er jo at det plutselig forvillet seg en drone eller to inn i Aserbajdsjan. Og det interessant. Azerbaijan et litt sånn merkelig land med tanke på at det jo en gammel, altså en del av det gamle Sovjetunionen, et av disse berømmelige stanlandene, men de har for eksempel ikke medlemskap i denne CSTO, som den der han kallte NATO-Light-alliansen, som vi har snakket om tidligere, som Russland har etablert. Og presidenten i landet har jo allerede sagt at de mobiliserer for å eventuelt stå imot angrep fra Iran, men det merkelige her jo at Iran sier at vi har ikke sendt noen droner inn der. Nå lyger man jo i krig, det gjør man jo alltid. Men det jo et godt spørsmål å stille. Hvorfor i alle dager skulle Iran angripe Aserbajdsjan? De har jo liksom nok av andre mål å ta, for å si det sånn da.
Ja, de har jo nok å drive med også. Og det som vanskelig å forstå at de skulle være villige til å åpne et nytt frontavsnitt i en annen retning enn det de nå holder på med. Så man kan jo nesten begynne å tenke seg, er det andre som har en interesse av å lage problemer her? Kan dette være en eller annen operasjon for å involvere flere land, at noen har en interesse av det?
Ja, to gråsoner-teorier. Den ene, og det kanskje den, det kan hende til den mest sannsynlige, litt kjedelig. En drone kom ut av kurs, eller to. Og så treffer man en eller annen form for kritisk infrastruktur, og det blir alvorlig. Og man har egentlig ikke noen valg i det landet enn å liksom si, ok, vi må ikke mobilisere, så må vi i alle fall være i alarmberedskap. En annen ting er, la oss nå si da at, nå skal vi være litt konspiratorisk, la oss si at amerikanerne.
Ja, jeg tenkte på det samme, fordi de ville jo kunne ha en interesse av at de ble presset fra to kanter.
Riktig, sånn at hvis man da får det, altså at aserbajdsjanerne føler at Iran utgjør en risiko, så kan man enten se for seg at de vil være villige til å gå inn i Iran, jeg ser på det som litt mindre sannsynlig, enn at de for eksempel vil være mer spandable med å gi amerikanerne baser, kanskje annen type støtte i det området.
Ja, og det jo ikke heller en ukjent amerikansk strategi, at man lager en sånn pretext for noe, og så sier man dette kan vi løse, men da må vi ha tilgang.
Nå hørtes det egentlig ut som russerne.
Ja, you don't say.
Nei, ikke sant, men altså, dette et stor maktspill, rett og slett.
Men apropos flyvende objekter på avveie, eller var det ikke det, for et snaut døgn siden så skjøt tyrkisk luftvern ned det som sannsynligvis var en missil fra Iran på vei inn i tyrkisk luftrom, og der har man jo faktisk bilder av den der raketten som står med snuta ned på et jorde. Så det går jo ting i alle retninger her nå.
Ja, og igjen, ikke sant? Dette jo, det jo godt mulig at dette et missil som faktisk på avveie, og at Iran ikke ser seg tjent med å angripe Tyrkia. Faktisk så det jo sannsynlig at de ikke ser seg tjent med det. For hvis dere, kjære lyttere, hvis dere går litt tilbake til gråsoner-episodene sånn rundt slutten av 2025, så var det jo et møte mellom Erdogan og Putin og en av disse toppene i Iran, ikke sant, for å diskutere relasjoner og alt dette, ikke sant? Så da var det jo egentlig relativt grei tone mellom disse tre lederne. Så jeg ser igjen egentlig ikke hvorfor de skal gjøre det. Jeg tenker at dette er rett og slett bare ting som flyr i feil retning ved en feil.
Det kan jo godt tenkes, men nå er det jo faktisk sånn at amerikanerne har betydelige baser i Tyrkia også, som iranerne har sagt at alle amerikanske baser er mål. Mm. Så i teorien så kan det jo ha vært på vei dit også, men det ville man kanskje ha hørt om, fordi at de kan jo regne seg frem til hvor et missil sannsynligvis er på vei, da.
Men om ikke annet så har vi jo fastslått at situasjonen er ganske uoversiktlig, og når du da har hatt disse, kallet sånn, ubehagelige nærkontaktene både over Kypros, du har hatt dem over Tyrkia, Aserbajdsjan har fått føl på dette, i tillegg til da alle disse nabostatene langt på vei til Iran, og både Israel og USA hamret tilbake, og Israel på toppen av det hele engasjert i Libanon, så er det sånn at det skjer så veldig mye på så mange ulike fronter at det jeg sitter og tenker på nå som det neste, de to neste faktorene som kan gjøre dette enda mer komplisert. Vi venter for eksempel fremdeles på at Houthi-ene skal bevege på seg og finne på noe. Så langt har vi ikke sett noe særlig til det. Og det andre er, kan Syria komme seg gjennom det som skjer nå, uten at de på en eller annen måte blir engasjert i konflikten?
Og når det gjelder Houthiene, de opererer utifra Yemen, og der det også en borgerkrigslignende tilstand, hvor Saudi-Arabia støtter de som slåss mot Houthi-geriljaen, som jo har styringen, i hvert fall i største delen av landet nå.
Ja, og som da som vi nevnte, finansiert langt på vei av Iran, eller for i alle fall støtte.
Ja.
Men vi skal bevege oss da litt nordover til Europa, og hvis man husker helt i begynnelsen av konflikten, og det jo ikke så lenge siden, så var det svært mange europeiske land, eller vestlige land da, som sa to ting. Det ene var at denne krigen manglet et folkerettslig grunnlag. Det andre var at man ikke så seg selv som en aktiv del av den amerikanske og israelske krigen. Men nå har det begynt å bevege litt på seg.
Ja, det jo ganske mange som i ferd med å bli involvert i dette, også fra europeisk side. For det første så har jo britene følt det direkte på kroppen ved at Hezbollah mest sannsynlig skjøt en 2-3 av disse her Shahid-dronene fra Libanon og mot basen Storbritannia har på Kypros. Der traff de bare rullebanen, men det klart det jo nytt for kyprioten å bli skutt på med droner. Og så har Storbritannia svart med å sende et krigsskip, blant annet, med et fantastisk navn, Her Majesty's Dragon.
Yes, ja. Release the Dragon! Ja, ja vi liker det.
Og noen helikoptere, franskmennene sender jagerfly for å i hvert fall beskytte det de har av interesser i området, men defensivt, som de snakker om. Og så sier også italienerne at de skal bidra. Spania har vært veldig tydelig på at de ikke vil ha noe med denne krigen å gjøre i det hele tatt, men de landene som grenser til Middelhavet, de er jo alle innen rekkevidde for iranske missiler. Så de kan jo i teorien være mål, disse amerikanske basene som er der, og de skiller jo ikke på amerikanske og britiske baser eller virker det som, så her kan mye skje.
Nylig så var den tyske kansleren Merz, han var faktisk i Washington. Og der møtte han jo Trump, som seg hører og bør, og det klart at da svinger jo diskusjonen veldig raskt inn på hva som skjer i Midtøsten og hva som skjer med Iran, og da alliansen opp mot Israel. Og av helt naturlige årsaker så blir jo tyskerne litt flakken i blikket når tema Israel kommer opp, ikke sant? Mm. Det er vanskelig for dem. Jeg så på dette intervjuet, jeg synes at Merz svarer godt for seg, men du får likevel følelsen av at hvis USA bestemmer seg for å presse litt hardere med pekefingeren mot tyskerne, så vil de nesten være nødt til å komme med noen innrømmelser i form av en eller annen form for støtte til den pågående operasjonen der.
Ja, og de har jo også vært mindre avvisende til det enn flere andre land. Altså, Norge blir veldig kritisert. Vi får ganske krass kritikk fra Israel, som jo er veldig raskt på ballen, når man har en annen mening enn regimet i Israel har.
Ja, og den kritikken kom jo faktisk fra Israels diplomatiske utsending, som nå er chargé d'affaires, Eitan Halon, direkte mot Norge. Han var, han holdt ikke igjen, han var veldig tydelig på hva han mente om Norges manglende støtte til Israel.
Men når det er vanskelige ting som skjer, så kommer det også harde meldinger diplomatisk sett, og jeg tenker at det får vi bare tåle, så får man bruke tiden til å ta kloke avgjørelser i den situasjonen som verden egentlig står i nå. En ting er Midtøsten, men Europa er jo helt i randzonen her, og det er nok sannsynlig at man på et eller annet vis vil bli direkte involvert. Det er vi jo, fordi at når Storbritannia, Italia, Frankrike, og når jeg glemte i stad, Hellas også, stiller med enten marinfartøy eller fly, så er man jo i hvert fall involvert i periferien her. Og så er spørsmålet, hva er det Iran faktisk har brukt av ressurser? Hva er det de har, og hvor mye missilkraft er det de kanskje kan overraske med, og det virker som om Israel er litt overrasket over at de har såpass mye å svare med dag etter dag etter dag, og de begynner jo selv å bruke ganske store ressurser av sin Iron Dome.
Ja, og der bruker jo egentlig Iran akkurat den samme strategien som Russland bruker mot Ukraina. De sender disse ekstremt billige, saktegående dronene, som allikevel kan føre til veldig store ødeleggelser hvis de faktisk treffer målet. Og israelerne har ofte ikke noe annet valg enn enten å skyte dem ned via skytse i Iron Dome, eller at israelske eller amerikanske jagerfly må ta til vingene og skyte ned disse dronene. Noe som også er en veldig dyr måte å bli kvitt dem på. Mm.
Men hvis vi ser, tar utgangspunkt I situasjonen nå, så det foreløpig slik at Europa ikke involvert I denne krigen.
I hvert fall ikke direkte.
Ikke direkte. Men hvis det slik at iranske missiler skulle treffe, en ting Kypros, men kanskje amerikanske baser I Hellas eller Italia, da har vi en annen situasjon. For da man kan enten si at ja, det et EU-anliggende, men det kan jo like gjerne være et NATO-anliggende og en artikkel 5-sak.
Ja, det kan det, og da blir det jo også veldig interessant å se hvordan NATO-landene vil reagere, for det at I motsetning til for eksempel når vi har snakket om at det finnes NATO-land eller NATO-medlemmer der ute som kunne forestille seg å sette foten ned hvis vi skulle gjøre noe mot Russland, så blir spørsmålet for eksempel, hva mener Orbán om Iran? Hvis USA ber om hjelp via NATO I Iran, så kan man jo tenke at kanskje de som ellers ville ha sagt nei, nå plutselig sier ja, og de som som regel sier ja, sånn som landene lengre nord, begynner virkelig å bli flakken I blikket og tenke at det dette vi ønsker å bruke alliansen på?
Det vi skal merke oss også at dette missilet som jo hadde retning mot Tyrkia og ble skutt ned, det har jo fått I hvert fall enkelte stemmer I Tyrkia til å snakke om en artikkel 5-sak der også. Og det litt interessant. Altså artikkel 5 I NATO-traktaten tilsier jo at hvis ett land angrepet, så hele NATO angrepet, og da kan de kreve å få innsats fra alle andre NATO-land. Tyrkia var jo ekstremt tilbakeholden med å gi Sverige adgang til NATO. Og det kan godt være at de nå kanskje tenker at hvis de føler at her det en prinsippsak, da skal vi faktisk ha noe igjen.
Ja, det interessante jo med disse nye, altså Finland og Sverige. De gikk inn I NATO, rett og slett på grunn av at trusselen fra øst, altså Russland, ble så stor som han ble. Hvis man nå, basert på et utenrikspolitisk eventyr fra USA og Israel, der man plutselig ser at regionen kommer mer eller mindre I brann, og man har egentlig ikke noe klar idé om hva man ønsker å oppnå, annet enn at man kan si på slutten at dette var verdig og vi har vunnet, så tenk at en del av disse småstatene som opptatt av at det den kollektive sikkerheten mot det som faktisk truer oss. For at Iran truer ikke NATO. Hvis de treffer med en missil I Hellas eller I Tyrkia, så vil det være jævla kjipt, men det ikke noe eksistensiell trussel mot NATO. Russland kan være det, ikke sant? Så kan det da tenkes at disse landene lengre nord I Europa faktisk kan da finne på å sette foten ned. Det jo et interessant tankeeksperiment, for tidligere har vi jo egentlig aldri trodd det. Vi har alltid forestilt oss at disse landene kommer til å være 100% tro mot alliansens traktat.
Hvis du Vladimir Putin, så ville dette her være en veldig interessant øvelse. Han ville jo sikkert kunne ønske seg at Tyrkia ble truffet av et missil eller to, og at Erdogan da hisser seg opp og sier dette en artikkel 5-sak, og så sier de nordiske landene nei, NATO har sprukket.
Ja, det vil I hvert fall være propagandaen som kommer fra Kreml. Så det kan hende at vi litt ut på viddene, men vi har vært ut på viddene før, og da viser jeg ettertid at det har vi ikke vært. Så jeg tenker at det så mye som beveger på seg nå, at det veldig vanskelig å spå hvordan vei dette går. Og midt oppi det hele så var jo da EUs utenriksminister, eller utenriksråd, ute og sa at Europa sliter med å få tak I norsk luftvern. Som jo I alle fall indirekte passer inn med hva vi har snakket om nå, når det gjelder disse random eller tilfeldige rakettene, som nå etter hvert også har begynt å treffe Europa.
Ja, det jo ingen tvil om at det dårlig nytt for sikkerheten I Europa at den krigen nå blusser opp I Midtøsten, fordi de drar ressursene dit, samtidig som man har en problemstilling I Ukraina som vi ikke må glemme, og som nærmest oss.
Og det skjer på kanskje det verst tenkelige tidspunktet for ukrainerne, ikke fordi at det går dårlig for dem, men faktisk fordi at akkurat nå har de litt vind I seilene, og hadde man da hatt muligheten til å dytte på enda mer, og gi dem enda større kapasitet, så kan man kanskje utnytte det bedre enn det man kanskje får til nå, for det at all oppmerksomhet trukket mot Midtøsten.
Så helt til slutt så må vi nevne en annen sak som vi ikke skal ta så mye om I dag, men som vi nok vil måtte komme tilbake til, og det en forbindelse mellom norsk etterretningstjeneste og Epstein-saken.
Det var ikke mora mi.
Men ja, for du vår forbindelse.
Vi kommer tilbake til en egen episode om henne senere.
Nei, men dette jo, dette var en sak som VG hadde. Og vi har lest den, og vi har tenkt, og det vi har tenkt så langt at vi må vite litt mer før vi spekulerer rundt det, men som du sier, Stein, denne kan vi ikke slippe.
Vi tenker videre på den saken. Takk for at du hørte på.
Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.